Kunu Mali gouvernement ka kuma la sela Colonel Abdoulaye Maiga ale kɔni i ka dɔn k'a fɔ jabaranu sanfɛ a y'a yira k'a fɔ sɔrasi 49 minnu n'olu bɔra Côte d'Ivoire jamana kan ka na dimanshi n'u bɛ an ka fiɲɛ tigilamɔgɔw bolo k'a yira k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ tiɲɛnikɛlaw de don sabula u nacogo sɛbɛn t'u bolo wa i ka dɔn k'a fɔ u nana kadira min kɔnɔna la u ma se ka perepere latigɛ. Ousmane Goita ale ye lakɔli karamɔgɔ ye an y'ale ɲininka i ka dɔn k'a fɔ Mali gouvernement ka nin kuma in kan. En cas là mais
en cas jamana nyemo koko olu bolo mercenaire de do sabu ye nyingalu ke donc pou ye Côte d'Ivoire nyemo ni nyingalu ke yoro wero la donc pou masika kna foni jon jon soro ani papier minu tumbo bolo sura si papier te donc an ngoni bolo ni jamana nyemo ye min fo ambe toko parce que olu de se ka se ka se ka di beke olu de se olu de ba ko nya donc sabe.
O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maliden caman bɛ yen bi olu hamina ye mun ye o de ye k'a fɔ nin ye ko min ye n'a daminɛ n'a dara malidenw tulo kan a ka kan i n'a fɔ ko mali guvɛrɛnɛman y'a fɔ cogo min na k'u bena taa n'u ye bɔgɔ jɛnnen sanfɛ malidenw ka labɔ a ko tɔ bɛɛ lajɛlen o kalama ɛnde onbotin be an ka ale lamɛn.
Ne b'a ɲini an ka guvɛrɛnɛman fɛ parce que ni jɔngɔn caman kɛra mɛ finalemant a ma sutumɛ donc vraiment pour que du ka bɔ a la u ka ko bɛɛ kɛ pour que umas réellement o tun bena mun de kɛ o tun b'a fɛ ka mun de kɛ donc la donnée jamono de ye maintenant d'autre part Abidjan fana gouvernement fana maramoko fana jalagilen do ne fɛ olu yɛrɛ hakilila kan ka communiqué kɛ a kɛra cogo di parce que pays fila mɔgɔ fila de do kuma ɲɔgɔn b'a ni ɲɔgɔn cɛ o donc u k'a ka jija pour que au moins ni ko ka jɛ pour que mɔgɔ ka dɔ comprendre.
Aliou Badara Dumbia ale kɔni hamina ye mun ye bi o de ye k'a fɔ a kana kɛ gɛlɛya ye i ka dɔn k'a fɔ fasodenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sabula maliden o ka ca Côte d'Ivoire jamana kan kosɛbɛ o de la ale y'a yira k'a fɔ an ka ɲamaw u ka kan ka nin ko in ta ni hakili ye k'a lajɛ ji ɲama jɔlen na.
Ne hakilila ta ye min nin na mali de kan ka nin ko ta ni hakili ye parce que déjà an ka jamana an fiyanlen do an bɔla embargo la an bɔla sanction la bon nin ko in bɛ yɔrɔ min sisan jamana fila de kan ka kuma. U ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya min ye min ye ko fɔ ɲɔgɔn ye a kana kɛ ko furugu furugu ye ɲɔgɔn cɛ mali fana kan ka to a n'a sigi ɲɔgɔn ka bɛnko la bon ne kɔni fɛ vraiment u ka essaye ka ko kɛ ni hakili ye an ka bɛnko an ka bɔ nin ko in na kuwa parce que jamana yɛrɛ sɛgɛnnen do kaban.
An bɛ yɔrɔ min na ko sisan i ka dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana maaw olu kɔni u ma sɛbɛn furabɔ fɔlɔ k'u hakilinata di nin kofɔlen ale kan. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.